Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергей Абламейко. Виноватые белорусы перед украинцами за то, что их кирующий режим допомагает России в войне супрать Украины, ци не? Насколько мощные антивоенные настрои в белорусском громадстве и ци могут ли они послужить катализатором политичных изменений? Про это и про иншее мы поговорим с социологом, былым директором Института социологии Академии наук Беларуси Геннадием Коршуновым. Добрый день, Геннадий.
Витаю, шановне господарство.
Я ведаю, что у европейских краинах теперь от простых украинцев чувать шмат претензий до белорусов. Шмат у кого погоршились особистые дочинения. Мают навод место в острые конфликты на праце. Я про это чую весь час, знакомые рассказывают. Сярод молодшего медичного персонала, сярод будовников. Люди называют белорусов зрадниками. На вашу думку, ці несуть белорусы коллективную отказность за то, что их керуючий режим допомагает российской агрессии супраць Украины?
Это саправды вельми такое актуальное, вельми тяжкое питание. Але ось по своему досвиду, что я могу сказать? Я зараз в Украине, и час от часу мы сутыкаемся, например, с представниками влады. Так, принамсі з СБУ, з поліції, до нас ось на кватеру заходили, провірали, тому що є така, була така просьба до ріелторів, щоб розказали про всіх, хто кожним часом здимав кватери. І що в одному випадку з СБУ, що в другому випадку, наприклад, з поліцейськими, ніякого такого дискримінаційного чи агресивного навіть намеку. То, як я про що хочу сказати? Про те, що я ведаю, що є такі ось моменти навіть ненависті, але це не детальна річ. Принамсі, покуль я хочу сподіватися, що так воно і залишиться. Це цілком зрозуміло, так? Тому що Україна у стані війни. Гибнуть люди, гибнут дети. Российская зброя знищает натуральным чином жилые кварталы. Это жах, и тут, певно, мы не знайдем зараз никаких слов, как довести до украинцев свою позицию. С одного боку. С другого боку, саправды, шмат, особливо у сетеве, у любую, куда ни зайди, на любую платформу, так, белорусы пишут, что отчувают сором, отчувают боль за то, что отбывается, мают почувствие вины. За одного боку можно сказать, что есть подставы для этого, так, потому что частка ракет, саправды, летит с территории Беларуси. Але тут пригадываются вот слова спадарня Арн, так, выбитной немецкой интеллектуалки, яка в свой час сказала, что наибольшее почуття вины за то, что робила Германия, так, отчували тия, кто робил максимум по своих высилках, как такого не отбылося. И мне подается, что зараз белорусы, наш стан, вельми добро, вот этими словами Арендт описываются, так. Одинное, что ну, мы не смогли переодолеть Лукашенко, за каким стояла Россия в 2020 году. Мы выклались, мы не сдались. Зараз, на вот устане этой оккупации, фактически концлагеру, белорусы все ровно выступают супроть войны. Белорусы показывают, что они побольше с Украины. Под погрозой гвалту, под погрозой кратов, под невымерным тиском своей оккупованной державы. И то есть, так само бачу у сети добрую такую аллюзию про Германию и Австрию. Так, коли с территории Австрии наступали германские войски, в той час Австрию ж не лечили агрессором. Сейчас у нас очень тяжкая в этом смысле ситуация, потому что с одного боку якби у нас ёсць сама высунуты прэзідэнт, сама высунутая ўлада, але мы ведаем і свет ведае, што яны не з'яўляюцца прадстаўнікамі беларускага народа. Мы гэта мусім расказваць усім, колькі разоў, дзе толькі можна. Але пры гэтым ўсё роўна мы мусім расказваць, што б не было. Але мы мусім разумець, што зараз для ўкраінцаў, на якіх ляцяць бомбы, гэтыя словы, словы важаць мала. Трэба дзеянні. І тут трэба адзначыць, што беларусы дзейнічаюць, як могуць. Так? І ў Беларусі збіраюцца грошы, збіраецца інфармацыя, што вельмі карысна. Так, беларускія кіберпартызаны останавлюють чыгунку, робяцца нешта з рэйкамі. Беларусы замежжа, Польшы, напрыклад, збіраюць таксама рэчы і ў іншых краінах дапамагаюць. Беларусы становяцца ў шэрагі ЗСУ, беларусы робяць, што могуць. Але сапраўды тут трэба разумець, што нават не з 20-го года раней, а з раней беларусы, на жаль, не кантралююць тых, хто называе сябе беларускай дзяржавай. Просто вось яшчэ раз падкрэслю тое, што казаў. Зараз беларусы фактычна пад акупацыяй.
То есть мы гаворым пра тое, што сённяшнія ўкраінскія патрыёты, калі яны жывуць у ДНР і ЛНР, не могуць свабодна падтрымваць Украіну. Не могуць выйсці на плошчу, бо іх тут жа арестуюць і кінуць у славутыя падвалы ДНР данецкія, дзе катуюць.
Я выбачаюся, чакайце, мне падаецца сірэна. Хвілінку. Я выбачаюся, гэта хуткая хімілінца, я не рэцына. Пабачыце.
Ну, вы чулі, што я казаў пра магчымасць выхаду украінскіх патрыётаў у ДНР. Ну, вот беларусы на днях выйшлі і тысяча пайшла ў турму. Але хто можа паразумець беларусы і украінцаў? Магчыма, гэта справа будучыні і інтэлектуалаў, якія паспрабуюць абмеркаваць тое, што адбылося, калі некалі будуць вольная Беларусь і вольная Украіна. Як вы лічыце?
Сапраўды. У нас сітуацыя вельмі падобная на той, у нас быў рэферэндум, так? І сітуацыя вельмі падобная на тое, як рэферэндум праходзіў у Крыму, напрыклад, пад дулами аўтаматам. Я напісаў тэкст, што у нас рэферэндум за калючым дротам. Ось гэта мне падаецца яскрава адлюстроўвае той стан, які мы зараз. З аднаго боку. А з другога боку, вы абсалютна маеце рацыю наконт таго, што зараз агромністая адказнасць на тых, хто можа асэнсоўваць тое, што адбываецца. На тых, хто можа рэфлексаваць і можа распавядаць, што адбываецца. Распавядаць украінцам пра тое. Можа, яны зараз могуць не пачуць. Гэта цалкам зразумела. Не да тога. Але мы мусім распавядаць. Тое самае, як і беларусам мусім даносіць пра сітуацыю, якая ў Украіне. Нават у стане разгромленай грамадзянскай супольнасці, фактычна вынішчанай у межах Беларусі незалежных медыя, тыя, хто могуць, тыя, хто ёсць, мы мусім працаваць і рабіць усё для таго, каб паміж нашымі менавіта народамі было як мага хутчэй ўзаемапаразуменне.
А як на вашу думку, вось гэтая крыўда ўкраінцаў паўплывае на традыцыйнае стаўленне беларусаў да Украіны і ўкраінцаў?
Беларусаў да украінцаў, ну, я не ведаю зараз. Вы ж бачыце, сітуацыя, яна настолькі фантасмагарычная з аднаго боку. З другога боку, яна так, бо камгненна змяняецца, што вельмі цяжка нешта казаць. І гэта пры тым, што сапраўды повязі паміж народамі вельмі шчыльныя. І сямейныя, так, і сяброўскія, і прафесійныя. Што калі пераадолее, мы не ведаем. Але я спадзяюся, што ўсё ж такі будзе пазітыўны ход падзеяў. Так, таму што гэта таксама гэта вялізная траўма. Так, у нас не загаілася яшчэ тое, што было ў 20-м. Мы сапраўды, як нехта казаў, мы яшчэ жывем у 20-м годзе. Мы тое не прапрацавалі, а тут атрымоўваецца вайна, якая для беларусаў заўсёды была сімвалам максімальнай трагедыі, якую мы прайшлі. А тут атрымоўваецца, што мы выступаем як агрэсары. Гэта настолькі не ўкладаецца ў галаву, што будзе цяжка не знайсці нейкае выйсце з гэтага, але сапраўды мы мусім працаваць над гэтым зараз. Працаваць над тым, каб падзеі не развіваліся у трагедыю, не даходзілі да стану яшчэ большай трагедыі. Так? І думаць аб тым, як нам жыць далей.
На колькі раз, калі мы ўжо загаварылі пра антываенныя настроі беларусаў, так наколькі моцныя гэтыя, на вашу думку, настроі цяпер? Бо беларускае грамадства, яно традыцыйна антываеннае. Нават сам Лукашэнка будаваў сваю палітыку на антываеннай рыторыцы. Вось раптам уцягнуў краіну ў вайну, да яшчэ супраць Украіны.
Сапраўды, я ж кажу, уся фактычна гісторыя Беларусі апошніх там 50-60 гадоў, яе цэнтрам была вайна з адмоўным знакам. Так? І тое, што зараз фактычна Лукашэнка ўцягвае у Беларусь у вайну, і не проста ўцягвае, а як агрэсара, гэта будзе рваць усе шаблоны, усе стэрэатыпы. Зразумела, што на 100% грамадства гэта не скалане. Усё роўна застанецца там 5, 10, 15 адсоткаў тых, хто проста ў прапагандзе не тое, каб па самае вушы, якога не выцініш. Ну, забаваныя людзі, фактычна забаваныя прапагандай, тэлебачаннем, і гэтак далей, рускім мірам. Але я не думаю, што гэта натуральным чынам. Ось тых, хто падтрымлівае вайну, што іх больш за 10, там максімум 15%.
Як вы думаеце, Геннадзь, а ў прынцыпе, ці можа ўдзел Беларусі ў вайне і абвастрэнні антываенных пачуццяў беларусаў, мне думаецца, што яны зараз абвастраюцца, паслужыць каталізатарам да нейкіх палітычных зменаў у Беларусі?
Глядзіце, яно ж так ужо адбылося. Так? Фактычна мы мелі колькі? Амаль год, так, як скончыліся вулічныя нейкія акцыі, падзеі. Усе казалі, што настроі на супраціў уладзе, на супраціў Лукашэнку, яны не спыніліся. Яны проста фактычна, як казала Калеснікава, закатаныя пад асфальт. І людзі не тое, каб выбух выкшталцоўваўся, так, назапашваўся. І людзі выйшлі вось супраць вайны на удзень рэферэндум. Тут асноўнае пытанне фактычна атрымоўваецца, і не кладзецца мне гэтае слова на язык, беларускія эліты. Іх няма фактычна, так, таму што яны ўсе падпарадкаваныя Лукашэнку. Але гэта тыя людзі, якія мусяць прымаць рашэнне несці адказнасць. Беларусы свой выбар рабілі, нясуць за яго адказнасць. А тыя людзі, я не ведаю, што яны сабе думаюць. Я не ведаю, як яны спяць зараз. Я не ведаю, як яны бачыць сваё жыццё праз дзень, праз тыдзень, праз год, робячы тое, што яны робяць зараз. Вось, таму беларускі народ робіць, што можа вось у той цяжкай сітуацыі, дзе ён знаходзіцца. А тыя прадстаўнікі, эліт, хай будзе гэтае слова, якія зараз маўчаць і спрыяюць смертям на тэрыторыі Беларусі, яны мусяць будуць адказаць за тое, што яны робяць ці не робяць зараз.
Дзякую, Геннадзь, за гутарку.
Вам дзякую.
На сувязі з Украіны быў сацыёлаг, былы дырэктар Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Геннадзь Коршунаў. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.